habeen wanaagsan idinkinba dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo talaad ah oo bisha agoosto ee sanadka 2023 ee tahay 3 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogan internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaad idinla socotin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan inta aan ku guda jirno barnaamijkii caweyska waa caawa iyo dunida intaan ku guda jirno waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada soomaaliya ee ku sugan eritrea oo dowladdu ay go'aansatay in dib loo soo celiyo
waxaan casmaro ka degnay goor makhribkiiya wax naloo sheegay ma jiraan annaga inaan qadar aan u soconno baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan kala dhacsanayn waxaan ogaanay diyaaraddii markay soo degtay oo ay tiri welcome to casmaro international air
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan golaha wakiilada cusub somalilan oo maanta loo dhaariyey hoggaanka ay doorteenna doortay maanta
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka oo aan idin akhriyo booliiska jasiiradda madagaskar ayaa waxa ay soo xireen ugu yaraan 6 qof oo uu ku jiro nin heysta dhalashada dal kale waxaana looga shakisan yahay dadkaasi inay wadeen isku dayo ay ku doonayeen inay ku dilaan madaxweynaha waddankaasi arrintaasi ayaa waxay ku tilmaameen mas-uuliyiinta iyo ku sugan jasiiraddaasi ku taala badweynta hindiya inay ku ogaadeen kadib baaritaanna ay sameeyeen madagaskar ayaa waxa ay leedahay taariikh siyaasadeed oo aanan deganayn hogaamiyihii hore afgembiga talada kula wareegay ayaa haatan talada haya ahna andrey rojalina isaguna waxa uu yahay da-aada 44 jirka waxaa xafiiskiisa loo dhaariyey sanadku markuu ahaa 2019 kadib markii uu qayb ka noqday doorasho dagaal adag uu u galay markaasi oo maxkamadda dastuuriga ah ee jasiiraddaasi ay cadaadis ku saartay ninkii la tartamayey isla markaasina sidaasi asagu uu guusha ku qaatay aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa ku dhawaaqay talaadada maantita ah inay dhoofin doonaan ilaa iyo 110 milyan oo qiyaasood oo tallaalka COVID-19-ka oo dowladda maraykanku ay siinayso ugu yaraan 60 dowladood oo dunida war qoraal oo laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in arrintani ay timid kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo sidoo kale hay-adaha kale ee la shaqeeya ee dowladda maraykanku go'aansatay inay xiriiro kala sameyso gobollada si markaasina ay u gaarsiiyaan dadka u baahan islamarkaana looga hortago xanuunka COVID-19-ka dalalka soo koraya aqalka cad ayaa sheegay in tallaaladan ay bixinayaan uu qayb ka yahay fulitaankii ballanqaadii uu horey madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu u sheegay in uu ku bixin doono 80 milyan oo qiyaasood oo tallaal ah oo la geyn doono dunida wuxuuna sidoo kale sheegay in tallaalkan uu qayb ka yahay 400 milyan oo tallaal oo loogu talagalay in maraykanku ugu deeqo deeq ahaana u siiya asbuucida soo socda dalalka iyagu dhaqaale ahaan hooseeya murku wuxuu intaas ku daray in madaxweyne Biden uu bilaabayo inuu 100 dal oo dhaqaale ahaan sidoo kale hooseeya u geyn doono tallaalka Pfizer-ka noociisa loo yaqaano BioNTech waxaa kaleeto madaxweynaha dalka Maraykanka uu sheegay maanta gelinkeeda dambe inuu la tashiyo la sameyn doono dowladdiisa si markaasi ay uga dhabayso ballanqaadida tallaalkaasi si wadamada soo koraya qaarkood u baahan tallaalkaasi loo geeyo لطريها دينا عا سينيسكا اي دولة دا بريتين ايا وحيشيغن والطرياش اي مهيمة دا اي ليدا هاي ان وليد لرد دغالة محنونكو كوفيد 19 اي غوشيغا ان فايروس كان ان لعرب ترو ايسا سورة غالهين وحيسودوك لكدقين ان يجري دونان نوعية كاليتو او فايروس كاسي كان حبشا خبراد ايا وحي كاليتو قبان ان فايروس كان او يهي متكوب عيوه او نكيني كرو عدو روهر للاكيسا وحي كدقين ان يسان او باهنين ان يدعلو مدى ادو سيدير رحن تاسي او لغهر تيكرو وحي كالو كتل ما ميان ايقو اما ايقو تلين ايان باهيد اللو قبان حنباد لسارو هورله دال كما داما اي سورتا قلتها ان فايروس كان او سيكر اي قارهان نوع عصوبة دلتا دلو يقانو سينسي هاند وحا اي شاگان ان صدن اي شان بقول كيبا اي تاي قياسي عبسيدا لغا قبا ان فايروس كاسي داتكا اي او ديبان كران مركا لو فيريو COVID-19 wararkaasi waxa idan kaga imaanayaan idaacadeena caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da gordo waxaan soo socdaa warar ku saabsan Soomaaliya iyo dunida inteeda kale oo balse markii hore ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaan soo diyaariyay Nelna Socodsiinaya Harun Macruuf
waxa soo badanaya dhalinyarada ka soo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababaray dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019ka 10kii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay shan dhalinyaro ah oo ka soo baxsatay Eritrea galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray saddex dhalinyaro ah oo laba jeer oo kala duwan ka soo baxsatay xiriyahaasi toddobaadyadii u dambeeyay dhalinyaradan ayaa sidoo kale galka baarista u sheegay inay jiraan kuwo kale oo ku soo daba jira oo iyaguna ka soo baxsaday xiriyahaasi Eritrea laba ka mid ah dhalinyarada uu la hadlay galka baaristu waxay soo gaareen Soomaaliya 28kii bishii Juun ee soo dhaafnay midka kalena waxa uu soo gaaray 10kii bishii Julaay waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna ka soo baxsaday xiriyahaasi dhalinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xiriyaha tababarka iyo in la marin habaabiyay marka ay noqoto meesha lagu soo tababarayo oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadiyo dalka Qatar xubna kale oo dhawaan ka soo baxsaday xiriyahaasi tababarkana waxay galka baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga maxamed faarax waxa uu ka mid yahay askarta soomaalida ee ugu dambeysay ee ka soo baxsata xiriyaha tababarka ee Eritrea
waxaan asalka ka degnay goor makhribkiya
ma idin sheegeen intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan
may wax nolol sheegay ma jiraan anaga inaan qadar aan u socono baanu aaminsanayn oo dadka odhan ka dhaadhacsanayn
marka goor maad ogaatay inaad asmara tagteen Eritrea
waxaan ogaanay diyaaradda marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport
sarkaalka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya July 10th waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyay ee lagay Eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari kuwaasi oo daadgureyntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13kii bishii Juun ee sanadkii hore waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee lagay dalka Eritrea mar qura saddexda xiriir ee lagu tababaray waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 km dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara isla markaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga waxay sheegeen in xirada labaad ee markaasi lagayay ay tahay xirada loogu tababaro komandoosta oo lagu magacaabo weeco iyadoo xirada ugu dambeysa ee tababarka ku dhameystaana ay tahay Ras Xamaas oo u dhow magaalada Musawac taasi oo ay sheegeen inay tahay xiro ay leeyihiin ciidamada badda maxamed faarax ayaa weydiiyey sida ugu suurto gashay inuu ka soo baxsado xiriyahaasi tababarka Eritrea
anigu waxaan ka soo baxay bishii 6 oo hadal soo dhaafay 9kii goor habeenimo aan ka soo baxay
mar lug baad soo baxday
lug baan ka soo baxnay waxaan lugta ka soo galnay Itoobiya waxaan la weynanay 6 darin maalintii 6aad baan imid magaalo xuduudka ku taala oo dhan Eritrea dhan Itoobiya magaalo la xiriirada badda la yiraahdo badda waa dhanka afarta meel baanu tagnay aan ka quraacnay meesha anagu ka quraacnana yaa nin noo yimid soomaali baa tiinha iyo wuxuu yidhi nin hore oo halkan dhalinyaro kale hore in kasoo risa jaxay baan inii geynaya oo meeshaan in ka diraya
dhalinyaradan kasoo baxsanaysa xariiqaha tababarka Eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horreysay ee kasoo baxsatay xariiqahan, waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah cunto xumo, daryeel caafimaad la'aantiis, iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale. Bishii May 2020-ka, aabaha mid ka mid ah dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea oo lagu magacaabo Cali Jaamac Doodi ayaa galka baarista u sheegay in hay'adda NIS ay ku wargelisay in wiilkiisa Cabdisamed oo xilligaas 18 jir ahaa uu ku dhintay Eritrea intii uu ku jiray tababarka. Dhalinyaradan soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas Cabdisamed, waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhalinyarada ku dhimatay Eritrea ay ka badan yihiin hal qof. Dhalinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen. Dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray isku horimaad dhexmaray askarta Soomaalida iyo tababarayaasha Eritrea bishii Sebtembar ee sanadkii hore.
Maxamed Faarax ayaa sharaxaya isku horimaadkaas iyo sida uu ku dhashay.
Saraaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horreysay oo 1500 baajiday oo xero kale annaga naga sii horreysa ku jira nagana sii horreysay oo 2019-kii bishii sideedaad soo tagay. Waxaa dhacday maalintii maalmaha ka mid ah 14-ka maalintaas hawshaas ay dhacso, yaan waxaan meel ugu arkay niman Eritreana oo wata garweyne iyo qadeelo oo meel qodaya. Dhalinyaradii dad ka mid ah waxaa la yiri nimanka Eritreanka dhalinyaradii Soomaalida ah 1800 ka mid ah baa qaar dileen oo dhintay, nimankii bay aasayeen Soomaalidii bay halka ku aasayeen midkoodii. Saasaa kacdoonkaani saasu ku kacay.
Markaad maqasheen dhalinyar Soomaali oo ayay laayeen oo la aasaya, maxaad samayseen idinku seed uga gadoodeen? Ma gacmaad ula tagteen? Miyaad booqdeen? Maxay ku tagteen?
Waan dhagax xun iyo ula ayaan qaadanay Eritreankiiba waxaan ku nee aanu soo dhex gelinayna ana noo imaanina anagu mana aanu huwaysnayn hubna gacantina uguma shibin tababarna marana waddankeeni waa u baahannahay baan ku niri. Kabacdina ciidankaas aanu ku fasaxay hawshaasina saasay u dhacday.
Dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyaro Soomaaliya la laayay, markaad sii dabagasheen cid idiin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd?
Iyo dhacdadii markii aan sii dabagalnay waxay noqotay meel aan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jiday oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen yaa nin Eritreana oo macalimiinta ka mid ahaa isku daldalay. Markuu isku daldalay meeshii ninkii hawshii ninkii midkiisa meesha loogu tagay, bacdina halkaasa waxa weeye Eritreankii ayagii oo dhan waxa weeye ay ku samuumeen hawshaasina saasay ahay.
Mid ka mid ah saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirtay shaqaaqo ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta Eritrea, shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya. Hase yeeshee dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah. Sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta, waxaa kale oo galka baarista u sheegay inay gadood sameeyeen ciidankii ugu horreeyey ee la geeyey Eritrea, kuwaasi oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo Qatar. Waxa uu sarkaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyey xero kale kadibna ay xaaladdu degtay. Mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 July waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan, sida mid u dhintay shuban biyood, mid koronto qabsatay, iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar Eritrean ah oo cayrsanaysay xilli uu kasoo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonna ka dirsadaan. Waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanayay amnigiisa. Laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee ka soo baxday ciidanka lagu tababarayo Eritrea ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray, waxayna ilaa haatan wadaan baaqyo ay u dirayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday Eritrea bishii Oktoobar 2019-ka, ilaa haatanna mar keliya la soo hadlay waalidkiis. Sabab amni dartood aabahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa.
Aniga wiilkaygii ilama soo hadlin, wax waalidiintu hadday is wareysataan qof wax la soo hadleen maanaan maqal. Marka dowladdana waa u cabannay, waa mudaharaadnay, si kastaan yeelnay, waxaan noo qaban weynay waxaan tagnay maxkamadeeda maalintaas gabadha tagayeen naloma jawaabin lambar 4 baan tagnay oo mudaharaadna waxaan la xoray inaan ku qabsano waan la caysay waxa la yiri wabiyaashii baa la caysay waxa la wareys kama qaadi kartaan anaga dhibaato kale noo sheegaysan waxa yiraahdeen wax ka wareysiya oo wariyay in ka qaadi kar lamaalka wariyashii naga caysay lambar 4 saan si gaar ah fadhinay baan iska soo dareesan marka niyo abuurintaas iyo dhibaatadaas ay jirtaa dowlad hadlaysa ma aha dowlad le dadkiisaas ku maqan yihiin ma aha cid kasta waa u cabanay ayaa la weyn marba farxna waxa la yiri sidoo saaraha guddi saaray guddigaasna meel uu ku dambeeyay ma naqaan warkiisa in la sheegay bas baan ugu dambeeyay inuu wax qabtay inuu soo wax qaban minna ma hayn wali cadayn
maxay idin cabuurinayaan
wallahi niyo arinteeda wiilasha dhalinyaradaas arinteeda mugdiri ku jirtaa weyn dadka siyaasinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka soomaaliyeed oo leen mugdiri uga jirtaa meeshaana waxa og kumana jiraan liiska kamid ma ahan waa baarlamaanka weydiiyey wuxuu yidhi annaga ciidan elektariya naga jiraa ma jiro hadda ka hor marka niyo annaga arrintan mugdibaa ku jira waxay tahana ma naqaan ilmaha liiska dowladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada kamid ma ahan si wasaaradda arrimaha gudaha ma oga mid dabadeed ma oga marka niyo culaabtaasaa jirta ilmaha iyaga mugdi badan baa ku jira ilaahay baan tala saarannay wax kale oo noo maqan ma jiraan
maxamed faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee kasoo goosatay xeryaha tababarka eritrea ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka tigray ee etoobiya
wallaahi arrintaasi niyow anagu dee xerooyin baan joognay anagu 900 baanu ahayn kuwa naga horreeyay 1500 bay ahaayeen kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyaguna bishii lixaad 2020 ciidankaasaa noogu dambeeyey soomaali laga keeno 2020 bishii lixaad baa la keenay kuwaasna dee xerooyin baa ku kala jirnay telefoon iyo isgaarsiinna si lagu helaa waaba adkayda wax xogna la iskama hayn iyo ma garad marka inay galaan waa macquul sababtoo ah xog la iskama hayn maadaama xerooyin kala min
inta aad ka warhayso ciidan marka tigray loo qaaday miyaa jiro soomaaliya dagaal ka qayb gala
niyow anigu inta aan ka warqabo may 900 baa laakiinse anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo
ilaa haatan dalka baaristu ma hayo cadeymo qeexan oo muujinaya in ciidanka soomaalida ee lagu tababaray eritrea ay ka qayb galeen dagaalka tigray hase yeeshee dhalinyarada kasoo baxsatay eritrea ee ula hadlay galka baaristu waxay dhammaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka tega xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka tigray dhalinyarada ula hadlay galka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xero oo ka mid a xeryaha lagu tababaro ciidanka soomaalida ee ku sugan eritrea labadaasi xerana waxaa la kala geeyey bilihii febraayo iyo juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay sidoo kale dhallinyarada ay soo bandhigtay puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka soomaalida dhallinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday eritrea 19kii bishii ogost 2019 mid ka mid ah dhallinyarada ay soo bandhigtay puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka tigray kasoko haddaba xogta ay bixiyeen dhallinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta soomaalida ah ee loo qaaday eritrea dhallinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ee ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500, 900, 2760 tirooyinkaasi oo marka laysku geeyo dhan 5067 askari waxaase su-aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo keliya ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan eritrea maxamed cabdisalaam baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka soomaalida ee lagu tababaray eritrea ay tigray u raaceen ciidamada eritrea laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada aksum ee gobolka tigray hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadeymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada soomaalida ee gobolka tigray galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo soomaali ah ay tegeen gobolka tigray waxaana ka helay jawaab kooban oo u qoreyd sidan waan ka warqabnaa waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo soomaali ah ay joogeen tigray sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dowladda soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka tigray
xiriirka cusub oo galka baaristu uu la sameeyey taliyaha ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya ee Eritrea midkoodna nooma suura gelin inaan ku qanacno inay wareysi ka bixiyaan arrinta ciidamadan. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waa wasiirkii hore amniga Soomaaliya, waxa uu falanqeynayey wararka ku saabsan ciidanka Soomaalida ee lagu tababarayay Eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka Tigray.
Waxaa loo baahan yahay in xog rasmi ah lahaayo si loo yiraahdo askartii milishii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii Tigray. Marka le waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymaa loo baahan yahay. Runtii ma hayno, laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen. Mid ka mida waxaa weeye reportkii UNka ee human rights ku saabsanaa oo ay soo saareen bishii hore oo tilmaamayay, reportka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii Soomaalida ahaa ee Tigray Eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray. Sidaas si lamida su-aashii Ilhaan Cumar oo Kongreska ka tirsan AWDC ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yiri yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen, laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin kara waqtigan uu yiri. Marka labadaas fiiriso iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurteyni meesha ay ku sugan yihiin, inay dhinteen, inay nool yihiin, marka aad fiiriso, iyo midda afraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta Eritrea ee dhalinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii Tigrayga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga helin muddo laba bilood ah. Intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeyahay dabcan xaqiiqda iyo evidensiga iyo factiska gadaal ay kusoo bixi doonaan, laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo meeshaas Tigray la geeyey, inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas.
Warar uu galka baaristu ka helay laba sargaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo qariyay magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta, waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in lasoo daadgureeyo ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea. Mid ka mid ah saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay ku soo laabtaan Soomaaliya toddobaadyo gudahood. Wararka uu galka baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Mas-uulka dowladda Soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamed iyo laba sargaal oo la sheegay inay ka socdaan Eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista, halkaas uu idinkaga imaanayana waa idaacadda Caawa iyo Dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in la baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddida doorashada xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda ee ka mid noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee muranka uu ka dhashay. Ra-iisul wasaaraha ayaa go'aankaasi ku dhawaaqay isaga oo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddida doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa noqday labadii maamul goboleed ugu horeysay bilaabay doorashada Soomaaliya. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka bilaabatay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, waxaana la doortay 9 senator, 4 kamid ah waxay ka soo baxeen magaalada Kismaayo, halka maanta shalay Baydhabo laga soo doortay 5 senator oo kamid noqon doona baarlamaanka 11-aad. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaana weli ka bilaaban maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo metelayaasha Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Guddiga doorashada Soomaaliland ee u xilsaaran doorashada aqalka sare ee golaha shacabka ayaa weli waxaa ka taagan muran xoogan oo salka ku haya hoggaankooda. guddigana laba dhinac oo kala jabay waxay salka ku kala haysaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed Qadar ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed wuxuuna kala hadlay xal u helista khilaafka haraya guddiga doorasho ee dhawaan la sameeyay guddoon laba dhinac oo kala jaban guddiga doorashada Soomaaliland matalayaashooda Muqdisho lagu qabanay doorashada ayaa haddana laba gudoon wuxuu sare ra'iisul wasaare Fadlo kulankii maanta la qaatay guud ahaan u baabiyay gudoonkii kala doortay labada garab ee khilaafka hadda uu hareeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay inay ka tanaasulaan khilaafka dhaxdooda wuxuuna sheegay dhawaan la qaban doono doorasho dhaxdooda oo la soo sheegi doono muddada iyo goobtaba guddoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muxidiin Shaatax ayaa ugu baaqay maamul goboleedadu inay ka fogaadaan wax walba ay keeni kara qalqal amni ee salka ku haya doorashada gaar ahaan kuraasta loo xiray shakhsiyaadka
runtii aad muhiim u tahay in maamulada gale ay aad ugu fikiraan sidii loo heli lahaa doorasho la aqbali karo maxay leey ma doonayno inaan ka dhax aragno doorashada khilaafka siyaasadeed ee hagaal daaciye doorashooyinkii inuu wili saameyn ku leeyahay doorashada walow aanan gara karno in wili uu khilaafkaasi loo xalin laakiin haddana maamulada waxa mas'uul ka saaran yahay iyagoo fiirinaya rabitaanka shacabka iyo maslaxada shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya inay ka waantoobaan kuraasta dadka loo xiraayo oo ay noqdaan dad doorashadu inay noqoto doorasho furan aqalka sare cid walbaba xuquuqda u leedahay inay wax doorato la doortana la ilaaliyo waa qodob dastuuri ah taana waxay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya dalka doonto
dhowr jeer oo hore waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalka doorashada waxay sahada doorashada ka bilaabatay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed walina waxaa la sugayaa maamulada Puntland Galmudug Hirshabeelle iyo metelaasha Soomaaliland ee lagu doorto Muqdisho Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
mahadsanid Abdul Qadir Okey markana Hargeysa golaha wakiilada cusub ee Soomaaliland ayaa maanta gudoomiye u doortay Cabdirasaaq Qaliif Ahmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani asagoo sidoo kale tan ku xigeen u doortay Saciid Giire iyo Cali Xamud laba gudoomiye ee ku xigeenay waxaana arrinkaas ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha VOA Qadir Maxamed Akulle
fadhiga golaha cusub ee maanta ay ku yeesheen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay 28 xildhibaan oo kamid ah 28 xildhibaan ee cusub ee la soo doortay doorashadii wakiilada ee Soomaaliland ka dhacday 28 May iyadoo hal xildhibaan uu ka maqnaa golaha guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali Ahmed oo isagu dhaariyay 28 xildhibaan ee cusub ee golaha wakiilada ayaa hadal dardaaran halkaasii uga jeediyay mudanayaasha golaha isagoo hoga tusaalena ka siiyay shuruucda iyo xeerarka gaar ahaan qodobada dastuurka ee sida gaarka uga hadlaya mas'uuliyadda aqalka wakiilada Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada xasaanada dastuurka ama sharcigu siiyay iyo sidoo kale sababaha ay ku waayi karaan mudananimada ama xildhibaannimada golaha wakiilada ee la doortay
waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
fadhigan ayaa markii la dhaariyay mudanayaasha ee loo gudbay marxaladda cusub ee ah in golaha uu doorto shirgudoonka cusub iyadoo la raacayo qodobka dastuurka iyo xeerarka uu qorayay in qofka ugu da'da weyn mudanayaasha golaha wakiiladu uu shirka aadiga ah gudoomiyo ayaa taasi ay muran dhalisay markii uu noqday xubinta ugu da'da weyn ee guddiga doorashooyinka ay soo gudbiyeen inuu yahay Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo isagu ah murashax u taagnaa aqalka wakiilada gudoomiyihiisa sharax aqalka wakiilada xisbiyada mucaaridka uga sharaxnaa Cabdirasaaq Khaliif iyo xildhibaanada taageersanaya gaashaanka ku dhuftay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo mikrofoonka qaatay uu ku wareejiyo soo jeedinna uu ka dhigo in shirgudoonka cusub uu noqdo ee hagaya doorashada shirgudoonka cusub ee wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali Axmed intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga loo qaaday labadii murashax ee iyagu u taagnaa gudoomiyaha golaha wakiilada oo kala ahaa Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyo gudoomiyaha cusub ee la doortay ee ku guuleystay codka maanta la qaaday Cabdirasaaq Khaliif Axmed markii codka loo gacantaagay ayaa lagu dhawaaqay tirada mudanayaasha u codeeyay gudoomiyaha cusub ee guuleystay Cabdirasaaq Khaliif oo helay 24 cod halka uu Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon uu isagu helay 93 cod. gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isagana ay u tartamayeen Umar Jaamac Faarax iyo Suciid Maxamuud Giire ayaa waxaa ku guuleystay oo 4 cod helay. Suciid Faarax Giire sidaasina waxa uu kaga guuleystay murashaxii jagadaasi ku xigeenka koowaad kula tartamayay Umar Jaamac Faarax. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka wakiilada ayaa waxa uu tartamayay Cabdi Naasir Yuusuf Qodax iyo xildhibaan Cali Xaamud Jibriil. Cali Xaamud Jibriil ayaa isagu helay codkii ugu badnaa ee gacantaaga ee maanta fadhigan ay mudanayaashu gacanta u taagaan isagoo ku guuleystay 3-4 cod, halka murashaxii jagadaasi kula tartamaya Cabdi Naasir Yuusuf Qodax uu isaguna helay 8-3 cod. Gudoomiyaha cusub ee la doortay ee aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa fiyowedu ay si gaara u weydiisay bal sida uu ku hoggaaminayay sawirka maskaxdiisa ku jira maadaama loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada ee cusub.
Doorasho kasta waxay leedahay xasaasiyad bay leedahay. Marka laga soo bilaabo doorashadii ay xubnuhu ku tartamayeen inagu soo baxan xildhibaanada iyo tan loogu soo baxay shirgudoonka, xasaasiyaddaasina waqti kooban bay leedahay. Kala qaybsanaantii goluhu waxay ku dhammaatay doorashadii shirgudoonka cusub lagu doortay. Anigu waxaan ahay gudoomiyaha golaha cusub ee la doortay. Xubnaha shirgudoonka ee layla doorteyna waa labadii ku xigeen ee golaha, mana aha xisbi gaar ah, mana aha cid gaar ah, waxay madax u yihiin dhammaan golaweynaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aniguna waxaan ku dhigi doonaa insha Allahu Tacaala inaan golihii isku wado mideeyo wax kasta oo xasaasiyad ah ama kala qaybsanaan oo horey u dhacdayna. Waxay ku dhammaatay doorashadii, halkaasaanu kaga gudbaynaa. Hawl badan baa noo taalla, hawsha noo taalla ee qarankeena loo doortay, ee dadka iyaguna noo doorteen, annaguna aanu kitaabka Ilaahay ku marray baa maanta laga bilaabay xilkeeduna saaran yahay oo warwarkayaga iyo fokuskayaga iyo aragtidayada iyo eegmadayaduba u jihaysan tahay. Hawsha iyada ah wax dambe aanu dib u eegaynaa insha Allahu Tacaala ma jiraan. Haddii ay noqoto golahayaga dhexdiisa, hadday noqoto kala qaybsanaanta xisbiyada, hadday noqoto xifaalta kii annaga iyo xukuumadda noo dhexeeyey, dhammaantood halkaas ku dhammaadeen. Waxaan ahay mas-uul qaran, waxaan ahay mas-uul kastaxaada dalka. Sidaa darteed waxaan u dhaqmi doonaa sidii laga rabay mas-uul qaran oo haybadeedii iyo sharafteedii iyo garashadeedii iskuwadkeedii maanta looga fadhiyo inuu la yimaado.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada Soomaaliland kulan soo dhaweyn ugu sameeyey murashaxiintii guud ahaan baa u tartamay shirgudoonka golaha wakiilada.
Maanta waa maalin taariikhi ah. Soomaaliland waxay ugu sintoon doontaa daal dahaba. Maanta Ilaahay wuxuu na gaarsiiyey guul weyn oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay, oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo, cadowga Soomaaliyaba uu ku jabaayo, ayaa maanta taariikh la qoraya. Qoraha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso oo duceynayaa inay hawshooda si qaranimo u gutaan. Waxaan hambalyeynayaa lixdii murashax ee tartanka u galay saddexda kursi ee hogaaminta baarlamaanka. Waxaan hambalyeynayaa odayaashii maanta maamulay arrintaa ee uu koobka yahay guddoomiyaha guurjira, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe, iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Go'aanada iyo taraqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shan laba mashaakil baa ka hor yimaadee, habka qaranimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamula iyo xoghayntoodii iyo taariikha ay nagaarsiyeenna waa ku hambalyeynaynaa. Ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qaranku wuu ogaaday hawsha ay qabteen. Quruxdaan kuga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay. Nuquri ma guuleysan, xisbina ma guuleysan, Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Markana Galmudug. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug oo isgarabsanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada la yiraahdo Camaara iyo sidoo kale deegaanka Qaycad la yiraahdo ka tirsan isla Galmudug. Deegaanadaasi ayaa waxay ciidamadu kala wareegeen oo gacanta ku hayay in mudaba kooxda Al-Shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga halkaasi Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay deegaanada Qaycad iyo Amaara oo Maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. ciidamada isgarabsanaya ayaa dagaal ku qaaday deegaanka Qaycad oo ahaa fariisinkii ugu adkaa ee Al-Shabaab ay ku sugnayeen. hayeeshee ciidamada ayaa u suurtagali weysay in ay deegaanka la wareegaan, waxaana weerarro duqeyma ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka looga saaray fariisinkii Qaycad ay ku lahaayeen Al-Shabaab, iyadoo ciidamadana ay si nabada kula wareegeen deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku kala sugnaayeen dhinacyada Amaara, Bacadweyne iyo Qaycad, haddana deegaanada Bacadweyne iyo Qaycad ayaa ahaa goobihii uu ka dhacay dagaal la sababay khasaare kala duwan. hayeeshee ciidamo ku sugnaa deegaanka Qodqod oo sida aan kaga fogeyn Amaara isla markaana uu hoggaaminayay Jeneraal Sadiq John ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Amaara oo muddo sanada ah ay ka arriminayeen maleeshiyada Al-Shabaab. wasiirka wasaaradda amniga dawlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qabsashada Amaara iyo Qaycad kadib u mahad celiyay saraakiisha iyo ciidamada wada jira.
waxay ciidanku ku iidayaan 20 beri dhufeysyadii khawaarigta ay ku jireen oo saaka cagta la soo mariyay. 4 dhufeys ugu yaraan oo eeryadan ay ugu jireen oo midba mar laga saarayay, kii u dambeeyay saaka ayaa laga nadiifiyey. waxaa rabaa ciidamada qaranka ee isugu jira xoogga dalka Soomaaliya si guud oo danab ay ku jirto koylabaatanaad gorgor ciidanka masuulsooma jeesiyaashana masuulidda niisa ciidanka deegaanka darabtu iyo ciidamada daraawiista iyo ciidanka mariiniska iyo kulli looma kala harin. runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamadu ay muujiyeen muddadii bil iyo xoogaag ahaa ee halkan lagu jiray dulqaad, isku sabir, amar qaadasho, ku sugnaansho meeshii maaragtay loogu talagalay. arrintaasina waxay keenaysay aan ogeyn inay keenaysa guushaan. nimanka shabaabka khawaarijta la yidhaahdo waxay la yidhaahdaan ciidanka dawladdu markay meel soo galaan 24 saac kadib waa laabanayaan. marka halkaan aan u fariisanno maanta waad arkayseen meydadkoodii, qoryahaasi ay u daadiyeen, qalabka kale ay ka tageen oo isgaarsiintii, raashinkoodii, kutubtii beenta ahayd, wax allaaliya wixii ay gacanta ku hayeenna waa daadiyeen. waana farxadeen wixii dhinta mooyaan intii ilaa iyo xardheere dhabarkay jeediyeen, ilaa iyo ceeldheere dhulkay galmudu ka haystaan iyo dhulka Soomaaliya ka haystaanba in la daba joogo nimankaas khawaarij. waxaan rabnaa inaan farriin u dirno khawaarij, meeshaan janno ma taal, meeshaan cadaab baa yaalla, meeshaan wiilashaas tuutaha labisan ayaa yaalla, meeshaan qoryaha BKM-ka yaalla. janno masaajida laga raadiyaa, janno waalidko baari loo noqda laga raadiyaa, janno dalko daacad loo noqda laga raadiyaa. halkan janno ma taal, meeshaan cadaab kaasa yaalla, qurunka aa ka carabteen baa yaalla. ha u soo dhowaanina dadkan, dad aa u soo dhowaan kartaan oo aa gumaysan kartaan maahan. wiilasha lasoo marin habaabiyey, farriintaan u direyna waxay tahay fursad baa haysatiin qaar ka mid a waa ka soo farxadeen, waa la soo dhaweeyey.
dagaalka ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda Koonfur Bari gobolka Mudug ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyada Al-Shabaab ay la wareegeen Bacadweyne islamarkaana ay weerar ku qaadeen wisil. hase ahaatee ciidamada isgarabsanaya iyo dadka deegaanka ayaa qaaday guluf lagu xureynayo deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen, waxaana dib looga saaray deegaanadii ay ku sugnaayeen, halka deegaanka Amaara oo sanada ay ka arriminayeen Al-Shabaab ay hadda ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
wahagaag halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaan waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. qodobo dhowr ayaa noo soo socda, balse markan aan idinku leexiyo bal barnaamijkii ama xubintii amuuraha Maraykanka, waxaana isugu kaysoo duburida halkana ka soo jeedin doona Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dalka Maraykanka ayaa xilliyadii dambe laga dareemayay qiimaha shidaalka oo sare u kacay xilli uu dalkani horumar ka sameeyey soo saaridda shidaalka. dhinaca kale, dalalka ku boohobay wax soo saarka saliidda xubnaha ka ururka OPEC ayaa iyaguna isku maandhaafsanaa xadiga soo saarka ee saliidda. dalka Imaaraadka Carabta ayaa dood ka keenay xadidaad uu ururku ku sameeyey wax soo saarka. Haddaba dhinaca Mareykanka, xaggee ayuu hadda marayaa wax soo saarkii saliidu? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kuna sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dr. Axmed, waxa uu marka hore ka jawaabayaa waxa keenay sare u kaca hadda ee qiimaha shidaalka ee dalka Mareykanka?
Waa mahadsan tahay. Sababo badan ayaa jira, ma aha sabab hal wax maalin kaliya dhacay. Waxaan wax isku xirana muddo badan soo jiitamayay. Tii ugu dambeysa oo ahayd kala horey markii cudurka koronaha uu adduunyada oo dhan ku fiday, waxaa dhacday inaan la isticmaalin oilkii oo dhan. Marka kaydadki ama inventory sidooy u buuxa ayaa sababay in wax soo saarkii ama qorshooyinka lahaa in celal fara badan la qodo la joojiyo, iyadoo taa sababtay in wixii markaa yaalay ama markaa keydka ahaa ama loogu talagalay la isticmaalo markii laga soo kabtay cudurkii koronaha, iyadoo aan welina celalkii kale oo qorshaysna aan la qodin. Marka arrinta ugu weyn ee jirta ama sababtay inay sicirka u kor u kaco waxay tahay supply and demand-ka oo aan isleekeen. Intii loo baahnaa la isticmaali jiray, intii markaa jirta oo aan isleekeen, iyo qorshooyinkii la damacsanaa in celal badan lagu qodo ama diriin lagu sameeyo oo weli hakad weyn ku jiro, taasaa keentay inuu qiimaha kor u kaco.
Waan gartay, waanu iman doonaa awoodda Mareykanka hadda wax soo saarka dhinaca saliidda amaba batroolka. hase yeeshee, haddaynu caalam kale eegno, waxaa jiray in dood ay ka dhex jirtay maalmihii dhowaad dalka Imaaraadka Carabta iyo hay-adda OPEC ay ku buhubeen dalalka soo saara batroolka. Dooddoodu maxay salku haysay?
Dooddoodu waxay salku ku haysay, waxay OPEC isku raaceen ka hor intuusan dhin cudurka corona in wax soo saarka ay xadidaan. Saameyn weyn oo taa ay dhaqaalahooda ku yeelatay. Marka waxay OPEC ku shireen bisha la dhaafay inay dib u kordhiyaan wax soo saarka sababtoo ah qiimihii shidaalku kor u kacay. Imaaraadka arrintaas way ka biyadiideen oo waxay leeyihiin annaga waa in saliidda aan dhimayno aysan noqon mid aad u fara badan, bilcakis waxay damcaan inay wax soo saarka kordhiyaan. Meeshay ka soo saarayaan 3.5 million ama 3 million iyo bar, waxay damacayn ama ay weydiistay ilaa 4 million inay gaarsiiyaan. Marka waxaa la isku raaci waayey Imaaraadkan waxay rabaan inay kordhiyaan wax soo saarka, Sacuudiga iyo inta kalena inay meesha ku hayaan ee xakamaynta saliidda ama dhimidda lagu sameeyey inay taa meesheeda joogto si baraysku uu u noqdo mid qiimo ugu fadhiya dhaqaalahooda. Marka taasaa la isku afgaran waayey, taasaana keentay inuu yimaado is-afgaradua. Maaha marka ugu horreysay waxaan dhahaa intay jirto OPEC oo dhan markay timaado in baraysku meel la saaro ama qiimaha saliidda mar walba uu imaan jirtay shan darro.
Waan gartay. Hadda xalma laga gaaray arrintaa?
Arrintaasi in xal laga gaaro danahooda ku jirtaa sababtoo ah adduunyadii waxay kasoo kabanaysaa cudurkii, welina waa jiraa meelo badan oo cudurka corona ka jira. Dhaqaalihii adduunkana waa saameeyey. Saliid qiimo intaa la eg ama 75 fuustadii ah cid xadidi karta male waqtigan xaadirka ah, markuu ku qasban yihiin waxayna u badan tahay inay go-aanka gaaraan. Walow wararka ugu dambeeyay sheegayeen Imaaraadku waxay codsadeen in macnaha tixgelin la siiyey in loo ogolaado inay u badan tahay.
Waan gartay. Haddaynu dalka Mareykanka kusoo noqono, waxaa jira sanadii u dambeeyay inuu horumar ka sameeyey soo saarista batrool fara badan. Hadda xaggee ayuu xaalku marayaa?
Sindheerow, sida ogtahay shidaalka Mareykanka uu ku guuleystay waa shidaal marka horeba jiray laakiin technology aan loo hayn ama sida shelka ama unconventional, waxyaalo badan ama technology engineering cusub oo kusoo kordhay wax soo saarka ee adeegsadeen, taasana aana qalisay inay shidaal badan soo saaraan. Dhibaatada jirta waxay tahay fostadii shelka laga soo saaro qiimaha ku kacaya in lagu soo saaro markay noqoto logistic markay noqoto engineering, markay noqoto drilling, markay noqoto completion, iyo labor, wax walba marka la isku daro waa inta u dhaxaysa $40 ilaa $50. Marka fiiriso wadamada ay Middle East-ka, Saudiga, Kuwait, Imaaraadka, Iraq iyo Fustadi waxay ugu kacday ilaa $2 iyo $4 inta u dhaxaysa. Marka waa garan kartaa markay qiimaha shidaalka hoos u dhaco wax soo saarka wadanka Mareykanka inta badan kambaliyada wax faa'iidaa kama helaan. Marka waxay keenaysaa inay wax dhimaan ama in laisku diyaar nidaam ama method ama engineering cusub oo taasoo qiimihii hoos u dhigi karta. Haddii aan dib ugu noqono 6 sano ka hor, Sacuudiga iyo wadamada ay jaarka yihiin waxay suuqa ama saliidaha adduunka soo dhigeen saliid aada u fara badan oo intii loo baahnaa in ka badan. Ujeedada ugu weyn ay kala hayeenna waxay inay suuq ka saaraan kambaniyada yaryarka oo Shell wax ka soo saara wadanka. Marka iyagii laftigoodii ayay dhabarjab ku noqotay Sacuudiga iyo wadamadii kale sababtoo ah qolyaha Mareykanka waxay xal u heleen qiimihii fara badnaa ee ku bixi jiray, waxay dib ugu noqdeen disaankii, waxayna sameeyeen horumar fara badan. Marka taasaa keentay inay saliidii marka hore jabto. Wadamada Sacuudiga iyo wadamada Carabtana budgetkooda dhaqaalaha wuxuu ku salaysan yahay fursada shidaalka maalinta meeshay marayso. Markay fursada shidaalka hoos u dhacday ama sidaa la socoto, kal hore waxay noqotay -$40 ama -$40, taasoo macnaheeda ahayd dadkii maysan isticmaalin baabuur, diyaaradii cid ku safraysa ma jirin, wax energy la isticmaalaa ma jiro, wixii markaa yaalay banaanka la soo saaray cid qaadataa la waayay. Marka -$40 macnaheedu wuxuu ahaa ciddii iyaga qaadanaysa inventorygoodi ama meelay ku kaydinayeen inay $40 ugu darayaan. Marka taa markay keentay hoos u dhac fara badan markuu ku yimi shidaalkii, waxay noqotay xitaa iyagii laftigooda qarabtay inay meelo kale kaxeeyaan dakhligii ay ku noolaan lahaayeen ama canshuuro qaar isku daya. Marka arrinta halkaas ay maraysaa, waxa ugu wanaagsan hadee dhinac walba markaa ka cebta laysla afkarin karo waxay tahay in meel dhexlaysa uu yimaado oo qiimo macquul oo dhaqaalihii adduunkana aan dhibaato u keenin. Wadamadii wax soo saarayeen ku filan dakhligoodii iyo wixii ay isticmaali lahaayeen taas u badan tahay, waana lagu heshiinayaa.
dhegeystayaal, waxaan taas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka Maraykanka iyo dalalka kale ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna aan bal soo qabto doodii gaabneed, waxaynu soo diyaariyey asna nalana socodsiin doona Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo dib u furmay marxaladda midtermka ama marxaladda dhexe oo culays fara badani uu ka jiro marka la eego arrimaha dhinaca kharashyada. Inkastoo dowladdu ay kuwa ay maamusho ay sheegtay hoos loo dhigay, hase yeeshee aad ay dadku u dareemayaan inta coronavirusku uu jiray in ay aad u kordheen kharashyada iyo weliba dib u dhac ku yimid meelaha qaarkood. Haddaba gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalida ay degaan oo ay macalimiintu ku yar yihiin, baahida jirta ma tahay mid ay iyagu dabooli karaan mise weli waxay u baahnaan karaan macalimiinta gobollada kale maadaama loo sameeyey dowlad goboleed hoose oo ismaamula oo saddexda deegaan ee Garissa, Wajeer iyo Mandera oo dhaqaale gaara lagu siiyo? Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay baahigala qayb galay Bishaar Sheekh Xasan iyo Badal Xuseen Cabdulle oo labaduba ka faalooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheekh Xasan.
Runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaana leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada curunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala جامعه غرز يونيفرسيتي او ولغرنيسان من جيرتوينتا بدن بقول كيف سغاشن اردايدا واخ كبرتو وا اردي كاتيميد غوبلده كلا دلكا او سمركان او دلانين ديغانكا سومالي اد با او يتاهي حدنا سدا سو يتاهي انت بدن ما قاتان علومته معلمات مدنيان اني قاتان
بدل حسين
ان انا وهدي ان فكرتي كديبتو ارينتن وخبرشده دبكن نويستن هاد سو كردي معلمينتي qoomiyadaha kala gobolka inay ka cararayaan in sababo badan oo jira ba koosgareynays inay maartay in ard macallimiin laan ku dhacdo gobolka Northeastern in waxaan isleeyahay sababta koobad ama ed koobad waxaan saaray dawladda oo marka sadhiir gelinin community-ga Soomaalida inay bartaan in teaching-ka in waxa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iido leedahay in social community-ga Soomaalida ee gobolka Northeastern soo jeeda inta badan kuma baraarujeen carruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culuumta in teaching-ka yasiinow sida inuu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa gudi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbanaan isugu jira isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba kursooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan daneynin waxana aan dhigi karnaa sababtu waxa weey in iyo laftooda aysan daneynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay badal Hussein sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda
qabaaridu waa dad iska jaalin ay ka shaqeeyaan meel wax badan ka soo galayo ama inkaan badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama tijinku macallimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay waxay alicanaha niyad ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dheeratay inay barato macallimnimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallimnimada oo dawladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimnimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeysa saaran tahay marka laga soo tago dawladda maxay yelee waxa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamida ay waalidii ay ardaydiisa in markaasi anuu caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsiyo taas sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka ku soo baxaan ama noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado
Yasiin Warreero horta gobolka Northeastern si guud buu uga dameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problemka haysta ee xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas Yasiin Umar ee Wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya baqabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallinnimo soo barto xal raa meel laga certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday soo xabaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waa taa ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanan jeclayn macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay runaantii horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jaalahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallinimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee ka soo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari laba waxa loo baahan yahay danka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasii xal waara uga gaaraan. Marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dawladana ay markaasii xaqa ay gobolka Waqooyi Bari waxbarashada ka soo dhiciyaan.
Bedel Xuseen Abdulle muxuu yahay halkii gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale kibaad.
Aniga waxa ay la tahay horta waa mas'uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqo qaybaha bulshada ee kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay. Waxa ay la tahay wax walba xidhan gaaladu jarid bigin atom wax walba lacana guriga ka bilowdaan. Yeah, marka waxa ay la tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii hermastaha ama principalkii high schoolki primary mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba basic ka bilowdaan. Haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysa, waayo ambition wuxuu lahaa, hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo. Marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo. Marka waxay la tahay aniga roolka ugu koobaad inay macallimiintu dheelaan, roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationka iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin. Midda saddexaad waxay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto, inay qabarto seminaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadeeda iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan. Marka arrimahaas oo hadii la sii waxaan filayaa inay guul ka gaari karo. Midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim. Gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinaca kasta, waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dambeynaa. Marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobol wadanka aad la jaanqaado. Marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayaynu soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Bishaar Sheekh Xasan oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Xuseen Cabdille oo arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya. Doodiga maraynta ayaynu joogtay tilmaan kale wada ku kulmi doono haddii ay raali karto sida iyo dabagal.
Mahadsanid Yasin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaariyay nalana socodsinaya. Markana bal dhinacii heesaha haddii aan eegno fanaanada codka baxsan isla markaasina aad wada taqaanaan Maryan Mursal Ciise ayaa soo qabanaya. Thank you. tahay codkaasi baxsan ee fanaanadaasi Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fidnimo guud ahaanba ee dunida iyo caawaba intaynu mar kale barnaamijkan kulmi doonaa nabadgelyo.